بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان أي دار نزق مبارك بوسن قبول بوسن الحمد لله. صندي رمضان من مبارك تندر وتواتر الحمد لله. پیغمبرمز حدیث بار ғой. Егер дейді адам баласы Рамадан айының қасиетін білсе еді дейді, онда жылы неке ай Рамадан болса еді деп армандайтын еді дейді. Рамадан болса деп армандар еді дейді. Жылы неке ай Рамадан бол, жылы неке ай ораза ұстасам еді деп солай армандайды екен. Ал Рамаданның мынау қасиетті түстері арқылы, әлгі қасиетті түндер арқылы, альхамдулилля, бұның да біз әлгі несін білмейміз, сауабын білмейміз, ғайыпта бұл біз үшін. Біз тек қана пайғамбарымыздың айтқаны бойынша білеміз, Рамаданның түндері сондай қасиетті түндер екенін. Соған амал жасаймыз, иншалла соған біз көре алмай, білмей соған амал жасағанымыз үшін иншалла шексіз сауап. Алла тағаланың өзінің айтқаны бар ғой, әлгі құдси хадисте, намазды адам баласы өзі үшін оқиды, садақаны өзі үшін береді, бәріміз үшін істейді деп. Тек Рамаданда дейді, Рамаданда оразаны Рамаданда ораза мен үшін ұстайды, оның сауабын өзім беремін деген. Субханалла, соған амал жасаймыз, альхамдулилля. Сонымен пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам өмір тарихын одан ары қарай жалғастырамыз. Кешегі тоқтаған жеріміз қай жер еді? Хамза радиаллаху анху құрбандық қабылдаған жерінде тоқтағанбыз да, соның оқиғасын айтып бердік. Альхамдулилля, Хамзаның бүгін солай. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Меккеде өзінің дінін жариялай бастады, ақырын ақырын мұсылмандар дін қабылдай бастады. Енді осы жерде айта кететін бір жай, Абу Зардың мұсылман дінін қабылдау. Абу Зар сол Меккеде болмаған арабтардың ішіндегі мұсылмандық дінін, ислам дінін қабылдағандардың біріншісі екен де, Меккенің сыртындағы арабтардан. Сол Абу Зар айтады. Абу Зардың өзі өзінің ислам дінін қабылдаған жағы былай әңгімелеп хадис ретінде жеткізген де. Абу Зар айтады, бірде біз мен негізінде сол жахилия дәуірі кезінде дейді арабтардың өздерінің құдайларына табынғанын, көп құдайшылардың құтқа табылғанын өзімше мен жақтырмайтынмын дейді. Білетінмін дейді, олардың әйтеуір істеп жатқан ісінің бір мардымсыз іс екенін дейді. Сондай ойда жүрген кезінде дейді, бір уақытта сол Меккеде пайғамбардың пайда болғанын, Мұхаммед өзін пайғамбар жариялаған және осындай осындай діннің пайда болғанын естідім дейді де, сосын өзім інімді алып Меккенің төңірегіне келдім дейді. Өзі Абу Зар Ғифар руынан екен. Ғифар руының несі, күнкөрісі қарақшылар екен да, көбінше қарақшылықпен айналысады екен. Кетіп бара жатқан әлгі нелерді тонайды, сауда керуендерін тонайды, келеді әлгі не өлесің, не болмаса әлгі заттарыңды бересіңдер деп солай күштеп заттарын алып кететін сондайлардың екен де, әлгіндей қарулар олардан. Сол Ғифар, Абу Зар әл Ғифар өзінің інісімен бірге Меккенің жанына келеді де, бір палатқа құрып Меккенің жанында тұрады, астау жерінде. Бірінші өзінің інісі Уайсты жібереді, сен барып біліп келші дейді, жаңағы пайғамбар туралы сұрастырып келші дейді. Өзін әлгі не сияқты тыңшы ретінде жіберіп алыпты інісін. Інісі келген уақытта ол кез дейді, тура құрайштардың арабта әлгі пайғамбарға сосын қысылымшылық көрсетіп жатқан кезде, құрайштар кімде кім пайғамбардың Мұхаммедтің уағызын тыңдайтын болса, соны ұрамыз, кімде кім ислам дінін уағыздайтын болса, оны да ұрамыз деп сондай бір шек қойып жатқан кезде екен, Уайс ол туралы білмей келеді де Мұхаммед жайлы сұрай бастайды. Саған Мұхаммед керек пе деп құрайштар әлгі Уайсты ұрып ұрып тастайды. Сонымен Меккеден таяқ жеп кетеді. Ағасына Абу Зарға келеді де айтады, мен сенің пайғамбар жайлы ештеңе біле алмадым, мен барып едім, ол туралы сұрап едім, мен ұрып тастады дейді. Солай жылап келеді ағасына. Ағасы ойлайды, жарайды, өзім барып анық қанығын білемін дейді де, өзім келдім дейді Меккеге. Келгеннен кейін енді інісінің жылап келгенін біледі, ештеңе сұрай алмайды арабтардан. Келіп Замзам суының жанына келіп отырдым, сол Замзам суын ішіп дейді күн көрдім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар, айтылған Замзам қарны ашқан үшін тамақ, ауырған адам үшін ем деген. Солай дейді, бір риуаяттарда айтады бір ай болды дейді сол Замзам суын ішіп сол жерде тұра берген дейді, бір риуаяттарда 15 күн дейді, бір риуаяттарда 5 күн дейді, әйтеуір түрлі түрлі риуаяттар. Әлгі Абу Зар ешкімнен сұрай алмайды, Қағбаның жанында әр уақытта адам манадан сұрайын десе, мынадан сұрайын десе әлгіндей ойлайды, мынау біреу тағы да әлгіндей төбелес басталып кете ма, ұрып жүре ма деп. Сосын бір күні дейді, Қағбаның жаны еш уақытта босамайтын дейді. Бір күні дейді, Алла тағала Қағба Мекке тұрғындарына бір түс уақытында ұйқы жіберді дейді де, бәрі ұйықтап жатты, бір екі күн ғана келіп өздерінің путына құлшылық ете бастады дейді. Әлгі путы Исақ пен Найл, ол путтың шығу дегенді түсіндіріп айттық қой, ол екі зинақор болған, тасқа айналған, оны меккеліктер кейін артынан құдай қылып алған, соған құлшылық етіп жатты дейді. Енді екі күн не істейді маған, барып осылардан сұрай қояйын, екеуі енді ұра алмайды ғой деп әлгі екі күнге келіп сұраған ғой абыза, сендер Мұхаммадты білесіңдер ма дейді. Сонда әлгі екі күн айтады, ой сен Мұхаммадты не қыласың дейді, менің біздің тамаша екі құдайымыз бар, осы екі құдайымызға құлшылық ете бер. Одан да ой оның несін не қыласың деп рахаттанып өздерінің құдайларына құлшылық етуін ары қарай жалғастыра берді дейді. Сол уақытта абыздар мен айттым дейді, ей сендер мына екі пұтқа неменеге құлшылық етіп жатырсыңдар, бұл баяғы екі зинақор емес пе дейді. Сол кезде әлгі екі күн ойбайлап айқайлап шыға келеді, о мына жерде пұттарды біреу қорлап жатыр, құдайымызға біреу тіл тигізіп жатыр деп айқайлай жөнеледі. Айқайлаған кезде алдынан екі күннің алдынан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мен Абу Бәкір келеді, кездесіп қалады да, не болып қалды, міне осындай да осындай адам бір біздің пұттарымызға тіл тигізіп жатыр, біздің пұттарымызды қорлап жатыр дейді. Пайғамбар мен Абу Бәкірге сол керек, сондай адам іздеп жүрген өздері қай жерде кім ол дейді. Барады, барса Абу Зар отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келеді да сұрайды, сен кімсің дейді. Абу Зар айттым дейді, мен Абу Зар әл ғифаримін деп айттым дейді. Ал сен кім боласың деп мен сұрадым дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Ол айтты, мен Мұхаммадпын деп айтты дейді. Мен айттым дейді, ол менің іздеп жатқаным тура сенсің, сен маған керек едің деп өзінің жағдайын түсіндіре бастайды. Осындай осындай естідім деп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сол жерде отыра келіп дінін түсіндіре бастайды Абу Зарға. Түсіндіреді, сол жерде Абу Зар әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан сөзіне құлақ салады да сол жерде иман кәлимасын келтіреді. Ашхаду ля иляха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деп. Сосын Абу Зар әл ғифар айтады, енді маған дінді үйрену керек, үйрет маған дінді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, жоқ сен саған кәрі мына жерде үйренуге қиын болады, құрайыштар саған күн көрсетпейді деп солай енді айтпақшы болады, кейінірек үйренесің деп. Сонда Абу Зар қоймай қояды, жоқ мен қазір үйреніп кетуім керек деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Зардың сондай дінге құмар болып тұрған, үйренгісі келіп тұрғанын сезеді да айтады, жарайды дейді, онда мен ертең осы жерге келемін дейді, қағбаны тауаф етуге. Тауаф етіп болғаннан кейін өзім жүремін дейді. Сол уақытта дейді сен менің артымнан ақырын еріп отыр дейді. Сол ертеңіне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келеді, қағбаны тауап жасайды, тауап жасап болып кеткеннен кейін Абу Зар ақырын ақырын артынан еріп еріп баратын жеріне барады. Сол жерге барғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, егер біреу жаңадан дін қабылдайтын болса, оның алдында бұрынырақ қабылдаған біреуге тапсырады екен әлгі адамды дінді үйрету үшін. Солай әлгі адамға Абу Зар біраз уақыт тұрады. Біраз уақыт тұрғанда әлгі ол кезде діннің жаңадан келіп жатқан кезі ғой, әлгі ораза туралы жоқ, намаз туралы жоқ, тек қана ақида мәселесі. Намаз болған кезде де ол кезде екі уақыт қана намаз оқып жатқан. Тез тез Абу Зар қағып алады, үйреніп алады. Сосын бір риуаяттарда былай деп айтылады, сол кезде Абу Зар дейді пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді, енді мен дейді ислам дінін қабылдадым дейді. Енді ислам дінін қабылдағанды дейді құрайыштар не істесе істесін дейді да, ислам дінін қабылдаған мен бәріне жарияламай кетпеймін бәрібір. Барады қағбаның жанына, барады да бір күн айқайлайды, ашхаду ля иляха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух деп. Құрайыштар қағбаның жанында топырлап жүрген құрайыш әлгіге Абу Зарға жабыла кетеді бәрі, тепкілеп ұрады, өлімші қылады. Сол жерде сахабалардың біреуі жүгіріп келіп, ей сендер кімді ұрып жатқандарыңды білесіңдер ма дейді. Бұл ғифар руының адамы, ғифар руының адамы, ертең сендердің керуендерің дейді еш жаққа шыға алмай қалады дейді бәрінің. Сендер ақымақсыңдар ма дейді, бұны өлтірсеңдер ғифар руы сендерге соғыс жасап керуендерің жүре алмай қалады, аштан өлесіңдер дейді. Жаңағы сөзді естіген кезде құрайыштар әлгіндей тартынып қалады да Абу Зарды қоя береді. Ертең тағы да келді дейді, Абу Зар тағы да солай айқайлады дейді, ашхаду ля иляха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Құрайыштар тағы да жабыла кетеді. Сол жерде Аббас тағы да айқайлады дейді, ей сендер ақымақ емессіңдер ма, несіңдер өздерің, мынау ғифар руының адамы ғой, ертең аштан өлесіңдер сендер деп. Сонда құрайыштар тағы да тартынды дейді. Содан Абу Зар өзінің еліне кетіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дінін өзінің руына таратады. Кейін пайғамбарымыз Меккеге көшіп барған, Мединаға көшіп барған кезде дейді өзінің қауымының дейді сол жердегі ауылының жартысын дінге кіргізіп алып келеді дейді пайғамбарымыздың алдына. Сондай дағуат жасағанда кейін иншалла Абу Зардың әлгі ислам дініне әлгіндей жасаған үлесі, еңбегі өте зор. Сондай енді сол кезде және жаңағы ана жолы өткен сабақтарда айттық, құрайыштар бірігіп жаңағы көріп жатыр ғой, енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ашық жариялап жатыр, бүкілі исламды қабылдап жатыр. Құрайыштар не жасайды? Өздерінше үкім шығарады. Егер біреудің үйінен біреу дін қабылдаған болса, онда сол үйдің әке шешесі әлгі баланы шеттетеді, ұрады, соғады, дінінен қайтқан, дінінен басын тартқызу керек. Егер құл болса, құлды ұрады, соғады, азап көрсетеді, сондай ұрады деп үкім шығарады. Енді өздерінің арасында сондай келісім болады құрайыштардың арасында. Биләл жайлы білесіздер, өткен сабақта айттық әлгі Биләлдің дін қабылдаған, Әбу Бәкірдің оны сатып алғаны жайлы, сосын босатып жібергені жайлы. Абу Бакыр негізінде солай ислам дінін қабылдаған көп құлдарды сатып алып босатып отырған екен. Сатып алып босатып отырған екен. Сол күнде сондай бір кездердің бірінде Абу Бакырге әкесі келді. Я Абу Бакыр, сен егер солай құлдарды босататын болсаң, онда сен мықты-мықты құлдарды босатсайш, ертең саған көмек тиеді, пайдасы тиеді деп айтады. Сонда Абу Бакыр айтады, өзін тек қана Алла ризалығы үшін ғана босатып жатқан. Кейін Алла Тағаладан аян түседі, Құранда аяттар бар. Сол Алла ризалығы үшін істеген істің анағұрлым жақсы екендігі жайлы. Айта кететін сол мұсылмандардың бірі Хабаб ибн Арар деген бір құл болған. Сол құл өзі ислам дінін қабылдағаннан кейін ислам дінін қабылдаған жайлы жария еткен ғой. Әлгі құлдың иесі бір Умму Аммар деген әйел екен. Әлгі Хаббабтың ислам дінін қабылдағанын естіген кезде жынданады. Ал Хаббаб өзінің кәсібі ұста болады да, киім ұстасы болады. Сонда Хаббабты діннен қайттан шығару үшін түрлі-түрлі қорлықтар көрсетеді. Сол қорлықтардың бірі өзінің кәсібімен қорлайды ғой, әлгі темірді қыздырып Хаббабтың басына осылай сызғыртады. Жаңағы сондай азаптар көрсеткен. Сондай күндердің бірінде Хаббаб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп шағынады. Я Аллаһтың елшісі, мені көрсетіп жатқан осындай залымдық көрсетіп жатыр, Аллаһтан дұға жаса деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сонда Аллаһқа дұға жасайды, Хаббабқа жеңілдігін бер деп. Сондай кезде дейді, әлгі бір уақытта Хаббабтың жаңағы иесі әйел Үмі Аммар бас ауруына шалдықты дейді. Сондай қатты бас ауырған дейді, қай бір емшінің алдына бармаса бас ауру кетпейді. Күн түн бас ауырады, күн түн бас ауырады. Ана емшіге барады, мына емшіге барады, мына емшіге барады. Сосын ақыр аяғында емшілер айтады оған, сенің бас ауруының жазылуы тек қана басыңа темірді күйдіріп басу керек дейді. Сонда бас ауруың кетеді дейді. Сонда әлгі мәжбүр болады Үмі Аммар өзінің қолына жасаған қорлықпен өзінің басына сол Хаббабтың өзі әлгі емір ретінде басын күйдірген екен. Одан кейін Омар радиаллаһу анһудың кезінде жаңа бір күндері дейді Омар және біраз сахаба әңгімелесіп отырады ғой. Сонда бәрі өзінің әлгі жахилеттен жаңадан мұсылман болған кезде құрайыштардың қандай қиыншылық көрсетіп жатқанын бір біріне әңгімелесіп жатады ғой. Сонда әңгімелесіп жатқан кезде Хаббабтан сұрапты да Омар радиаллаһу анху, сен қандай қиыншылық көрдің деп. Сонда Хаббаб арқасын көрсеткен ғой. Арқасын көрсетсе арқасы ұзын ұзын қап қара қап қара тыртықтар дейді, әлгі ішіне кіріп кіріп кеткен. Сонда Омар радиаллаһу анху сұрап, е Хаббаб, саған не істеген соншама деп. Сонда Хаббаб айтады, мен ислам дінін қабылдаған кезде құрайыштар дейді далада қайнап ыстық кезде ыстық күнде дейді тастың үстіне от жағатын дейді. От жағып әттен тас отқа қызған уақытта дейді мені тыр жалаңға шешіндіріп сол от әлгі қызған тастың үстіне сүйрейтін еді дейді. Содан қалған ізім ал дейді. Сонда айтады Хаббаб айтады, мен сол күндердің бірінде дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып ашынып айттым дейді. Е Аллаһтың елшісі, Аллаһтан жәрдем сұрасайшы, біз үшін мына көп қиын болып бара жатыр ғой күніміз деп бір рет пайғамбарымызға саллаллаху алейхи вассалам барып сұраған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам маған айтты дейді, я Хаббаб, сендер асығып жатсыңдар, түбі ислам шыдаңдар, түбі ислам діні жеңет, ислам діні осы бүкіл жазираның жаңағы бүкіл араб елі ислам дінін қабылдайды. Сол уақытта дейді сондай бейбіт өмір туады дейді. Мединадан Меккеге жүрген адам дейді, хажге келген адам, сол бір сапарда келген адам дейді Аллаһтан ғана қорқатын болады дейді, және қасқырлардан ғана қорқатын болады дейді. Ешкім ешкімге тиіспейтін заман келеді, бейбітшілік келеді әлі. Сендер асығыстық жасап жатсыңдар, шыдаңдар дейді. Сендерден бұрынғы үміт дейді оларға сендерге көрсеткен азаптан да ауыр азап көрсеткен дейді. Оларды дейді тұрғызып қойып дейді тура шекесінен дейді қақ маңдайынан осы жерінен дейді әрімен әрелеген дейді. Әрелеп екі жақ бас екі жақ осылайынан құлағанша дейді әрелеген дейді. Сонда дейді олар дейді сондай қиыншылық көрсе де діндерінен қайтпаған дейді, және сонда үміт болған дейді олардың бастарына дейді темір тарақ салып дейді осылайынан тараған кезде дейді бүкіл денесіндегі терісін сыпырып алып түсетін дейді тірідей дейді. Онда да дейді олар өздерінің дінінен қайтпаған дейді. Шыдаңдар дейді, шыдаңдар. Алла тағала осы дінді бәрібір бәрінен үстем қылады дейді. Және сол уақытта әлгіндей пайғамбарымыздың жаңадан пайғамбарлығын жариялаған уақытта жаңадан дін қабылдаған адамдар дін қабылдап жатқан кезде Яшир дегеннің отбасы жайлы осы пайғамбарымыздың өмір тарихында міндетті түрде айтылып өтеді да. Яшир деген отбасы немен белгілі болған? Яшир деген өзі дін қабылдайды, ислам дінін қабылдайды, және оның әйелі ислам дінін қабылдайды, және оның баласы ислам дінін қабылдайды. бүкіл отбасы ислам дінін қабылдайды. Әлгі Ясир сол жердегі арабтардың белгілілеріне немесе екен. Әлгі құрайыштар бүкіл құлдарға жандай жағдайлары нашар арабтардың бәрін қинап жатты ғой. Сонда Ясирді де сондай бір үлкен қиналдан өткізген екен. Бір күні дейді, Ясир мен әйелін қинап, әйелінен қиыншылық көрсеткен ғой. Сонда әйеліне ислам дінін таста, ата-бабаның дініне орал деп сонда қиыншылық көрсетіп жатқан кезде, Ясирдің әйелі сондай бір қатты қиналған кезде, жаңағы Абу Джахл екен қинап жатқан, Абу Джахлге айтты. Дінін қор әлгінің Абу Джахлдің құдайларына тіл тигізген, қорлаған және айтқан, «Ла иляха илляллах Мухаммад Расулулла» деп бетін айтқан ғой. Сонда Абу Джахл шыдай алмай қолына найза алғанда сұғып алған әлгі Ясирдің әйеліне. Сонда Ясирдің әйелі ислам дініндегі алғашқы шахид болғандардан екен. Жаңағы Ясирдің отбасына сондай қиыншылық көрсетіп жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанынан өтіп ешқандай ештеңке істей алмайды. Қолынан ештеңке, тек қана Ясирдің отбасына айтады, «Я, Ясирдің отбасы, шыдаңдар, шыдаңдар, сендерге жәннат нәсіп етілді, сендерге жәннат нәсіп етілді» деп айтумен ғана шектеледі. Содан кейін жаңағы Ясирдің әйелін өлтіргеннен кейін Абу Джахил Ясирдің өзін де өлтіреді. Ясирдің өзінде солай, әлгі Ясирде сондай «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулулла» деп айтқан соңғы сөзінде найзаны тығып алады. Сол жерде жан тапсырады. Ол да сол шахид болғандардың алғашқыларынан еді. Енді анау қалған Ясирдің баласына Абу Джахил онда қинай бастайды. Қинайды, қинайды, әлгі жас бала Абу Джахилді қинағанына шыдай алмайды. Сонда Ясир айтады, «Егер сен қазір Мухаммадты тілдемесең, жаман сөз, Мухаммадқа жаман сөз айтпасаң, және мынау кетіп бара жатқан қолыңызды мен құдайым демесең» дейді, «мен сені қазір қинауымды тоқтатпаймын» дейді. Сонда Ясирдің баласы шыдай алмай пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам тілін тигізеді. Сол қиындыққа шыдай алмай жаңа кетіп бара жатқан қолыңызды, «иә, мынау менің құдайым» дейді. Сосын Абу Джахил оны босатады. Сосын әлгі Ясирдің баласы жылап болған оқиғаны жылап пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп айтады, «иә, Аллахтың елшісі мені осындай Абу Джахил мәжбүрледі. Мен саған тіл тигіздім, кетіп бара жатқан қолыңызды құдайым деп айттым» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрайды, «Ал сен жүрегіңде не болды сол уақытта? Жүрегіңде не болды?» деп. «Жүрегіңде кірбің болған жоқ» дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, «Егер» дейді, «сені тағы да келіп солай зорлайтын болса, тағы да келіп солай қорлық жасайтын болса, онда сен тағы да соны айт» дейді. «Ең бастысы» дейді, «сенің жүрегіңдегі» дейді. Осыған байланысты да Алла тағала Құран кәрімде аят жібереді. Тура осы оқиғаға байланысты сонда айтылады. Бұлдан бізден алатын үлгіміз, сабағымыз не? Алатынымыз, егер мұсылман баласы сондай қиын жағдайға түсетін болса, өлім аузында болып, сондай өлтіретіндей жағдайға жеткізіп, әлгіндей діннен бас тартып, аузымен айтатын болса, әлгіндей жайына қоятын болса, онда солай айтуға болады. Бірақ оны да әлгіндей ешіл қарсы қолданауы. Егер өліп кететін болып, бәрібір исламда өлем десе, әлхамдулилла, ол дұрыс не нұр. Сондай бір күндердің бірінде Замира деген бір әйелді ислам дінін қабылдайды. Замира деген әйелге де құрайыштар көп қиыншылықтар, қыспаушылықтар жасайды, көз көрмей қалады. Сонда құрайыштар бәрі хабарлайды, мінекей мынау әйел біздің Лат-пен-Уззаға қарсы шыққаннан кейін Лат-пен-Узза бұны соқыр қылды дейді. Осы хабар тарағаннан кейін Алла тағала әдейі сол құрайыштардың сол айтқан сөзіне байланысты әдейі әлгі Замираға нұрын береді қайттан. Қайттан көз көре алатын болады. Және де айта кететін сахабалардың бірі, сол уақытта қабылдаған сахабалардың бірі Сағат ибн Әбу Уақастың мұсылман болуы. Сағатта ислам дінін қабылдаған кезде Сағаттың шешесі қарсы шығады, «иә, Сағат, дініңді таста» деп. Сағат өзі сондай кішіпейіл бала болған екен, еш уақытта ата анасына қарсы шықпаған, ата анасына тілін тигізбеген бала екен. Сонда Сағаттың шешесі Сағаттың ең сондай ауыр жеріне, жүрегіне тигізіп айтады, «иә, Сағат, сен» дейді, «егер қазір ислам дінінен бас тартпасаң» дейді, «онда мен аштық жариялайын деп өлемін» дейді. «Және сенің пайғамбарының діні бойынша ата анаға тіл тигізбеу керек екен, ата ананы құрметтеу керек екен, кәнекей мен дініңнен шық енді» дейді, «әйтпесе мен аштан өлемін» дейді. Солай аштық жариялайды. Сонда Сағатқа исламның нұры жүрегіне кірген ғой әбден, ғашық болған ғой исламға. Сонда шешесіне айтады, «иә, шешем» дейді, «егер» дейді, «сенің 100 жаның болса» дейді,
сол әр жүз жаның дейді осылай осындай сөз айтып өлетін болса дейді, онда мен сол сенің жүз жаның өлсе де ислам дінінен шықпаймын дейді. Сонда әлгі шешесі көзі жетеді, сағатқа ештеңке істей алмайтын қояды. Біраз уақыт өткеннен кейін сағаттың інісі ислам дінін қабылдайды. Інісіне шешесі, оның інісіне де шешесі айтады, егер сен ислам дінінен басқа тартпасаң, мен міне шөл далаға кетемін, күннің астында қаламын, аш боламын, күннің астында жүремін, өлемін дейді. Оның інісі де жаңағы сағаттың айтқандай сөз айтады, егер сен жүз жаның болса, жүз жаның шықса да мен бәрібір ислам дінінен қайтпаймын дейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам кейін кезінде Ухуд соғысы кезінде жаңағы сағат жайлы айтады. Сағат әлгі пайғамбарымыз әлгі көп құдайшылар қатты жаңағыдай ол оқиғаға иншалла тоқталамыз. Ухуд соғысында, сол Ухуд соғысында мұсылмандар шегінуге мәжбүр болады да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таудың басына осылай көтеріліп бара жатқан кезде әлгі кәпірлер жетіп қалады осыны жақындап қалған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, сағат дейді ат дейді, садағыңнан ат дейді, менің әкем мен анам саған құрбан болсын, сағат жаудыр оғыңды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұндай сөзді ешкімге айтпаған да, сол сағатқа айтқан екен ол сондай сөзді. Және сол жерде дұға жасаған Аллахтың елшісі айтқан, Алла тағала, егер сағат сенен қолын жайып сұрайтын болса, оның дұғасын қабыл ал деп Алладан сұраған екен. Сонда сағат қандай дұға сұрамасын, Алла тағала оның сұрағанын береді екен. Сонда кейін адамдар айтады, сахабалар, сағаттың дейді әлгі кәпірлерге қарсы соғыста екі қаруы болатын дейді. Бірінші қаруы оның дейді садағы еді дейді. Пайғамбар сөйлем айт, бисмилла деп ат деп жаңа айтады ғой, сол кезден бастап та сағат мерген болған екен. Әлгі атылған оғы жауға барып тиеді екен. Екі қаруы болған дейді. Бірінші қаруы садағы еді дейді, екінші қаруы оның дұғасы еді дейді. Дұға жасаса Алла тағала оның дұғасын қайтармайтын дейді. Жаңағы жерде айттық қой, әлгі анасы, балам жан, мен өлемін, не сен ислам дінінен қайтасың деген кезде, жүз жаның болса да мен ислам дінінен қайтпаймын дейді ғой. Сонда Алла тағала осыған байланысты Құранда мынандай аят түсірген екен. Бұл тек қана сағатқа байланысты емес, бәрімізге де қатысты Құранның аяттары да. Сонда Алла тағала Анкабут сүресінің 8-ші аятында былай дейді, біз адам баласына ата анасына құрмет етуді бұйырдық, егер олар ата анаң білмейтін нәрсеңді маған серік қосуға сені зорлайтын болса, оларға мойынсынба, ең ақырында маған ораласыңдар, сол кезде барлық істеріңді өздеріңе білдіріп бағасын беремін дейді. Ислам дінінде ата ананың орны бөлек, өте жоғары. Пайғамбарымыздың көп хадистері бар, ата анасын риза қылған жәннатқа кіреді, ата анасын ризалығын ала алмаған, ата анасын қарғысын алған тозаққа барады деген. Сондай ата ананың құрметін өте жоғары бағалайтын аяттар да бар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көп хадистері де бар. Бірақ егер ата ана ислам дінінен шықпайтын болса, онда кез келген бала ата анасын тыңдамауға хақылы. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам көп хадистерінің бірінде ана жолы айттық қой, Аллахтың елшісі айтқан, мені деген өздерінің балаларыңнан, өздерінің ата аналарынан бәрінен артық сүймейінше имандарың толық болмайды деген. Сондықтан біздің шариғат, біздің дін бойынша ең бірінші біз кімді жақсы көреміз? Алла тағаланы жақсы көреміз, одан кейін Аллахтың елшісін жақсы көреміз, одан кейін барып қалғандарын, әке шешені жақсы көреміз, әлгі өзінің рет сатысымен бауырларын жақсы көреміз. Солай өзінің, сонымен ары қарай жалғастырамыз. Бір уақытта пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам құрайштар келеді де айтады, енді шара жоқ, пайғамбардың өзімен сөйлеседі, Мұхаммад дейді, сен өзіңді Аллахтың елшісімін деп айтып жүрсің ғой дейді, сен бізге онда бір, міне біздің араб елінде су жоқ дейді, су шығаршы бізге осы жерден дейді, рас болса сенің пайғамбарлығың, бізге осы жерден су шығарып берші дейді, осы жазира даласын гүлденген бақ қылшы дейді сен, соны рас болса пайғамбарлығың дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, мен адаммын дейді, мен тек Аллахтың елшісімін дейді, оны жасау бір Алланың қолында дейді. Сол кезде әлгі құрайштар айтады, олай болатын болса, сен пайғамбарлығың рас болса, Аллахтың елшісі екенің рас болса, онда сен осы арамыздағы ең бай адам болшы дейді, алтыннан үйлер салдырып сөйтіп, сонда біз соны сен істесең дейді, онда біз сенің артыңнан ереміз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, жоқ, ол менің қолымнан келмейді, ол бір Алланың ғана қолынан келеді дейді. Содан кейін құрайштар айтады, сен осы Алла тарапынан маған кітап келіп жатыр, құран келіп жатыр деп айтып жатсың ғой, қазір тура осы жерден көкке қарай көтеріліп ұшып барып сол кітапты бізге әкеліп берші, біз оқиық соны, сонда ислам дінін қабылдаймыз, артынан ереміз дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, жоқ, ол бір Аллахтың ғана қолынан келетін іс, менің қолымнан келмейді. Онда айтады, сен бәрімізді ақыретпен қорқытып біттің ғой дейді. Азап болады, сендерге аспаннан қауіп төнеді деп жатсың. Қазір тура осы жерде аспаннан көктен дейді. Көкті бөл-бөл біздің үстімізге жаудырш дейді. Соны істесең дейді, біз ислам дінін қабылдаймыз дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтады, жоқ дейді. Ол тек қана бір Аллахтың ғана қолынан келетін іс дейді. Осы жерде айта кететін мәселе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Аллахтан сұраса, Аллах оған сұраған береді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам олай істемеген неге? Құранның хикаяларынан, Құранның хиссаларынан біз нені білеміз? Мұса алейхиссалам кезінде оның үмметті тура солай сұраған. Мұса алейхиссалам сұраған кезде олар бәрібірден қабылдамаған. Бірақ Аллах тағала сондай шарттарды қойып, құлы, Аллахтың құлы, егер Аллаға сондай шарттарды қойып, одан кейін исламдың жаңағы дінді қабылдамаған болса, Аллах қаһарын сол жерде жібереді екен. Бәрін қырып тастайды екен. Иса алейхиссалам кезінде де сондай оқиғалар көп болған. Содан білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам шыдаған, аяғын күткен, барлығының аяғын күткен. Ол иман келтірем деген адам, иман дегеніміздің өзіне біз сол ғайыпқа көрмей сенеміз. Алла тағаланы көрмейміз, біз оған иман келтіреміз. Періштелерді көрмейміз, біз оларға иман келтіреміз. Біздің дініміздің ең басты мәселесінің өзі неде жатыр? Соған біздің көрмей бойұсынғанымызда. Егер Алла тағаланы көрсек еді, онда дүние жүзінде жер бетінде Аллаға құлшылық етпейтін адам қалмас еді. Осы өмірдің өзінің емтихандығы, өмірдің өзінің сынағының өзі осы. Ары қарай иншалла пайғамбарымыздың өмір тарихын ары қарай жалғастырамыз. Сонымен сол кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам мұсылмандарға хижра жасауға рұқсат береді. Хижра дегеніміз сол мұсылман емес елден басқа бір жерге көшіп бару. Ол жерде әлгі құлшылығына мүмкіншілік, Аллаға құлшылық етуге мүмкіншілік бар жерге көшіп бару. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ең бірінші көшті Хабаша деген ел, қазіргі Эфиопияға жібереді. Сол жерге барыңдар, сол елдің басшысы әділ адам, сендерге қиыншылық жасамайды, қысымшылық жасамайды, өздерінің діндеріңді еркін ұстайсыңдар деп сол жаққа рұқсат береді Эфиопияға көшуге. Сонда ең бірінші көшкен мұсылмандардың саны риуаяттар бойынша түрлі түрлі, енді 12 мұсылман болды дейді. Солардың арасында Осман радиаллаху анху мен пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи уассалам Руқия дейтін қызы болған. Осман радиаллаху анху пайғамбарымыздың қызына үйленген ғой, пайғамбарымыздың өзінің күйеуі баласы болған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам айтқан, сонау Луттан кейін хижра жасаушы осы Осман деген. Осман радиаллаху анху, әлгі Луттың хикаясын Құраннан білеміз ғой. Әлгі Лут өзінің елінен солай хижра жасап шыққан. Сол сияқты содан кейін ешкім хижра жасаған жоқ дейді. Содан кейінгі жасалып отқан хижра дейді, осы Османның хижрасы дейді. Арада біраз күн өткеннен кейін Абу Бакр Сыдық та мен де хижра жасайын деп шығады. Жолға дайындалып сапарға шыққан уақытында Ахабаш деген руға жолығады. Ахабаш деген рудың Ибни Дуған деген көсемі болады. Сол көсеммен жолда хижра жасап кетіп бара жатқан кезде жолығып қалады да, әлгі көсем айтады, е Абу Бакр, қайда бара жатсың дейді. Абу Бакр айтады, мен мінекей өзімнің елімде маған құлшылық етуге мүмкіншілік болмай жатыр, құдайыма құлшылық ете алмай жатырмын, құдайыма құлшылық ете алатын жерге бара жатырмын дейді. Сонда Абу Бәкірдің беделін білетін әлгі Хабаши дейтін рудың көсемі Ибни Дуған айтады, сендей адамға күн көрсетпей жатқан кім ол дейді. Сен туған туысқандарыңды сыйлайсың, кедей кепшіктерге көмектесесің, сендей адамды қалайша сыйдырмай жатыр дейді. Мен саған дейді Меккеге барып саған қорған боламын дейді. Сол кезде арабтардың арасында сондай әдет бар екен, ғұрып бар екен да, мәселенке бір ру мықты болса, басқа рудың бір адамы қорған қалалады да айтады, мен мына адам біздің қорғанымызда дейді. Сонда ол адамға ешкім тиісе алмайды екен. Мен саған қорған боламын дейді да, өзімен отырып бірге Меккеге барады. Меккеге барып Қағбаның жанында айқайлап жариялайды. Тол болды ғұрып бойынша. Мен Ибни Дуған Абу Бакрды өзімнің қорғаным алдым дейді. Кімде кім Абу Бакрге тиісетін болса дейді, Ахабаш руы сол тиіскен адамға соғыс жариялайды дейді. Бәріміз қаруымызды алып осы жерге келеміз дейді. Абу Бакрды мен қорғаным алдым дейді. Солай Абу Бакр қалады. Сол Абу Бакр қалғаннан кейін әлгі Абу Бакр айғайлап Қағбаның жанында Құран оқи бастайды. Ал Құранның сөздерін бәрі оқтарыңыз білесіздер, не ла илаха илалла, ла илаха илалла, Алладан басқа құдай жоқ. Құранның бүкіл мағынасының өзі түптеп келгенде бір сөзге ғана ұласады, Алладан басқа құдай жоқ. Алладан басқа құдай жоқ деген сөздің мағынасы ол құрайштар үшін не, сендердің құлшылық етіп атқан құдайларың дым емес, олар тас, түкке тұрмайтын нәрсе істеп жатқан істерің. Демек сендердің ата бабаларың да дымға тұрмайтын нәрсені істеді деп бәріне қорлық айтқаны, тіл тигізгені болып саналады да. Сонда Құрайштар шыдай алмай жаңағы Ибн Дұғанға келеді. Я Ибн Дұған дейді, сенің әлгі қорғаң болып жатқан адам біздің бәрімізді қорлап бітті дейді. Бізді қорлап жатыр, біздің ата-аналарымызды қорлап жатыр, біздің ата-бабаларымызды қорлап жатыр, біздің құдайларымызды қорлап жатыр, біздің құдайларымыз сенің де құдайларың қорлап жатыр дейді. Егер сен қорғаныңды алмасаң дейді, біз анан Абу Бәкірді сенің қорғаныңа қарамай біз өлтіреміз дейді. Не болмаса сенімен соғысамыз дейді. Енді қалай өзің білесің дейді. Сонда Ибн Дұған Абу Бәкірге келіп айтады: "Я Абу Бәкір" дейді, "мен саған қорған болдым" дейді, "бірақ мен саған олардың құдайларын қорла деп айтқан жоқпын ғой" дейді. Абу Бәкір айтады: "Мен Құран оқуымды қоймаймын" дейді. "Егер мен осылай Құран оқи алмайтын болсам, онда маған сенің қорғаның керегі жоқ" дейді. "Маған бір Аллаһтың қорғаны жеткілікті" дейді. Ибн Дұған сонда өзінің қорғанын Абу Бәкірден алады. Абу Бәкір тағы да сол жерде қала береді. Және де айта кететін, осы кезде сондай бір жағдайда жүрген кезде үлкен бір оқиға болады. Ислам діні үшін сондай салмақты, ислам діні үшін сондай берекелі, ислам діні үшін әлгі ауызды толтырып айтатын сондай бір оқиға болады. Ол оқиға Омардың радиаллаһу анху исламды қабылдауы. Омар исламды қабылдағаннан кейін ислам дінінің таралуы өзгереді. Соның хикаясы былай болады. Омар радиаллаһу анху ислам дінін қалай қабылдады? Бір күні дейді, Үмму Абдуллах деген бір әйел болғанда Омарға туысқан болып келеді, туысқан апасы болады. Үмму Абдуллах пен Абдуллах екеуі ислам дінін қабылдайды. Сосын Эфиопияға оларды хиджра жасамақшы болады. Ол кезде хиджра жасаған кезде жасырын көшеді ғой. Әлгі Құрайштар көріп қоймасын, көрсе әлгілерді ұстап қалады, зорлық жасайды. Сонда баласы Абдуллахқа айтады: "Я Абдуллах" дейді, "сен Меккенің сыртына барып мені күте тұр" дейді. "Жалғыз шық, сен бірінші шық" дейді. Одан кейін артынша мен шығамын дейді, ешкім бізді байқамасын дейді. Сонда Үмму Абдуллах барлық керек нәрселерін түйіншекке орап, әлгі Абдуллах ана жақта күтіп тұр. Артынан келе жатқан кезде алдынан Омар кездеседі. Омарды көріп Үмму Абдуллах шошиды. Омар айтады: "Я Үмму Абдуллах, қайда бара жатсың" дейді. Үмму Абдуллах әлгі әйел айтады: "Мен еш жаққа бара жатқан жоқпын, мен шаруаларыммен жүрмін" дейді. Сонда Омар айтады: "Сен мені алдама" дейді, "мен сені көріп тұрмын ғой" дейді, "бір жерге бара жатсың сен" дейді. Үмму Абдуллах айтады: "Я, мен ислам дінін қабылдадым" дейді, "хиджра жасап кетіп бара жатырмын" дейді, "кетіп бара жатырмын осы елден" дейді. Сонда Омар радиаллаху анху, ол кезде әлгі ислам дінін қабылдамаған Омар дейді, жүрегі жүріп кетті дейді. Апасы кетіп бара жатыр енді, көшіп бара жатыр. Ол кездегі көш қазіргі көште емес қой, бірнеше мен сапарлық жер, енді кездесе ме кездеспей ме білмейді. Сол кезде Омардың жүрегі жылып кетеді Үмму Абдуллах. "Я Үмму Абдуллах, саған мейірім болсын, қош бол" деп Үмму Абдуллахпен қоштасып қалады жаңағы жүрегі жіп. Сосын Үмму Абдуллах өзінің баласына жетеді ғой. Баласы айтады: "Я анашым, сен Омарды көрдің ба" дейді. "Көрдім" дейді. "Омар саған ештеңке істеген жоқ па" дейді. "Жоқ, ештеңке істеген жоқ, мен ислам дінін қабылдағанымды айттым" дейді. "Ол керек болса маған мейірім тіледі" дейді. Сонда Абдуллах айтады: "Сен не ойлайсың, сол Омарды ислам дінін қабылдайды деп ойлайсың ба" не дейді. Сонда әлгі әйел айтады: "Иә" дейді, "мен Омарды ислам дінін қабылдайтын шығар деп ойлап жатырмын" дейді. Сонда Абдулла айтады: "Ей, ол Омардан бұрын оның есегі" дейді, "ертерек ислам дінін қабылдайды" дейді. Омардан бұрын оның есегі ашхаду ва ля илаха илля алла деп айтады дейді. Сондай әлгі Омардың ислам дінін қабылдайды дегенде ешқандай ой болмаған ғой ешкімде. Омар үйіне келеді, әлгі апасымен қоштасты. Енді жүрегінде түрлі дүлей апасы кетіп бара жатып ойланады: "Мынау өмір не болып кетті өзі? Топалаң болып кетті ғой" дейді. Бала әкесінен ажырап жатыр, қыз шешесінен ажырап жатыр, құлдардың түрі анау. Ислам деген өзі бізге топалаң әкелді ғой дейді. Осының бәрінің себепшісі кім дейді? Осының бәрінің себепшісі Мұхаммад дейді. Мұхаммадтың әулеті мені өлтірсе өлтірсін дейді, мен барамын да Мұхаммадты өлтіремін дейді. Қылышын артына барып өлтірмекші болып үйінен шығады. Өлтірмекші болып үйінен шыққан кезде әлгі Омардың түсі суық, алдынан Омардың Наим деген бір мұсылман кездеседі. Ол өзінің мұсылман екенін жарияламаған. Омар оның мұсылман екенін білмейді. Әлгі Абдулла кімнің Омардың түрін көреді ғой, түсін көреді, түсі суық, мынау бір нәрсеге бара жатқанын сезеді. "Әй Омар" дейді, "сен қайда бара жатсың" дейді. Омар айтады: "Мына Мұхаммад ислам дінін әкелді, бүкіл елімізді топалаң болып жатыр" дейді. "Соның бәрінің себепшісі осы Мұхаммад, мен Мұхаммадты барып өлтіремін" дейді. Наим ислам дінін жаңа қабылдаған, қорқады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сосын алдандыра тұру керек болады. Ол алдан тұрған кезде барып пайғамбарға өз хабарламақшы ғой, я Аллахтың елшісі, саған Омар келе жатыр, сені өлтірейін деп жатыр, тығыл қаш деген сияқты сондай сөздер айтпақшы ғой. Сонда Нағим айтады, сен онда сен өзің бірінші өзіңнің апаңнан баста дейді. Сенің апаң Фатима, мен оның күйеуі ислам дінін қабылдады, сен білесің бе дейді. Сонда Омар, сен шынымен-ақ Фатима мен Саид ислам дінін қабылдады ма не дейді. Я қабылдады дейді. Сол жерде Омар кілт бұрылып апасының үйіне қарай жүгіре жөнелді. Сол уақытта апасының үйінде Фатима мен Саид ислам дінін жаңадан үйреніп жатыр екен. Әдетте кім жаңа айттық қой, ислам дінін қабылдаған болса, сол кезде егер біреу жаңадан ислам дінін қабылдаған болса, оған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсы ислам дінін білетін бұрын қабылдаған біреуді қосып қояды екен. Жаңа хабаб деген құл болды дедік қой, сол құлды соларға бекіткен екен. Әлгі құл үйлеріне келіп пайғамбарымыздан жаңадан түскен Таха сүресін екеуі бәрі жаттап оқып отыр екен. Сол уақытта Омар келіп қалады. Омар естиді ана арадағы адамдардың, ішіндегі адамдардың бір нәрсе оқып жатқанын, бір нәрсе айтып жатқанын. Омар келеді де есікті бір тебеді, тарс еткізіп, ашыңдар есікті деп. Сол жерде Хаббаб Омардың келгенін біледі де түкпір үйге қарай тығылады. Фатима барып есікті ашады, сендер не оқып жатсыңдар дейді. Омар айтады, Фатима айтады, біз ештеңке оқып жатқан жоқпыз дейді. Құранның әлгі парақтарын тығып қойған, біз ештеңке оқып жатқан жоқпыз дейді. Сен өтірік айтпасайшы, мен білемін сендердің ислам дінін қабылдағандарың дейді де Зайдты ұрады. Ұрған кезде Зайд құлап түседі, аузынан қан ағады. Сол кезде Фатима апасы екеуінің арасына түспекші болады. Екеуінің арасына түскен кезде Омар апасында қолымен ұрып жібереді. Кім енді апасына қол көтере алады? Ана жерде қызуымен қол көтеріп жібереді ғой. Апасына құлап аузынан қан ағады. Соны көрген Омар өмір апасына қолын көтермеген, әлгі іші бауыры жылып кетеді, аяп кетеді апасын. Сол жерде өзінің істеген күн әлгіндей ісіне әлгіндей не қылып қысылып Фатима апасына айтады, әкеліңдерші маған ана құрандарыңды, мен де оқып көрейін дейді. Сонда Фатима айтады, жоқ, біз саған бермейміз дейді. Омар айтады, Лат пен Узаның атымен ант етемін дейді, өзінің құдайы ғой бұрынғы, соның атымен ант етемін дейді, беріңдер, мен ештеңке де істемеймін, парақтарыңа оқимын да болды дейді. Сонда Фатима айтады, я Омар дейді, сен мүшриксің дейді, сен нәжіссің дейді, сен барып суымыл дейді бірінші. Барып суымыл, ғұсыл ал дейді, содан кейін барып осы Құранның аяттарын сен қолыңа ұстай аласың дейді. Омар радиаллаху анху жаңағы тұрады, сол жерде барады, ғұсыл құйын келеді де беріңдер енді дейді. Жаңағы қолына ұстатады Құранның аяттарын. Сонда Омар радиаллаху анху қолына Құранның аяттарын алады да сол кездегі Таха сүресін оқи бастайды екен. Таха сүресін оқып келе жатады да ішінде Мұса алейхиссаламға Аллахтың айтқан мынандай аят сөздері бар да айтады, ей Мұса, Аллахқа ғана құлшылық ет, Аллахтан басқа құдай жоқ деген жерлері келеді. Содан кейін ахирет жайлы айтыла бастайды. Ахиреттің әлгі қиыншылықтары жайлы, әлгінде көк құдайшылдардың сол жерде қиналатындығы жайлы сол жерлер айтып келе жатады да Омардың жүрегіне сол жерде ислам кіреді. Сосын Омар жаңағы Құранды оқып болған екен айтады, я Фатима, мен Мұхаммадқа алып барыңдар, мен ислам дінін қабылдағанына куә болғым келеді дейді. Сонда ар жақта Хабаб жүгіріп шығып келеді, мен білемін Мұхаммедтің қай жерде екен, жүр мен сені апара қояйын дейді қаңғып жатқан жерінен. Сосын жаңағы Омарды пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам сахабаларымен жиналатын үйіне алып келеді. Жаңағы Нағим деген айттық қой, пайғамбарымызды барып ескертпекші болды деп, сол келіп ескертіп айтады, Омар сені өлтірмекші болып жатыр дейді. Ал мына жақта Омар келе жатады, иығында әлгі несі бар, қылышы бар, қылышын тастамаған. Не істейміз енді? Омар келіп есікті тақылдатады, сол жерде сахабалардың бәрі отыр, Хамза отыр, айтады Хамзаға, я Аллахтың елшісі, маған рұқсат бер дейді, мен шығып Омарды өлтіремін қазір дейді. Бір риуаяттарында айтады, кірсе кірсін, егер ол жақсылықпен келген болса, жақсылықпен қарсы аламыз, ал ниеті пиғылы басқа болған болса, өзінің пиғылына қарай жауап береміз, өлтіреміз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кірсе кірсін дейді, кірсін осында дейді. Омар радиаллаху анху кіріп келеді. Омардың өзі ірі денелі адам екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омар дін қабылдамай тұрған кезде дұға жасайды екен, я Алла, екі Омардың бірімен ислам дінін қуатта деп. Осы Омар болған және басқа бір Омар болған ғой, екеуінің біреуімен ислам дінін қуатта деп сондай дұға жасап жүреді екен. Бір уақытта Омар радиаллаху анху кіріп келеді ғой. Кіріп келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омардың етегінен осылай ұстайды да тартып қалады. Сонда Омар радиаллаху анху айтады, кейін сол кезде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менің етегімнен тартып қалған кезде дейді мен бала сияқты отыра кеттім дейді, сондай күш болды дейді. Сосын маған айтты дейді, «Я, Омар, сен қашан дінді қабылдайсың, қашан жүре бересің, не болмаса сен Аллахтың қарғысын күтіп жүрсің ба не?» деп айтты дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анху айтты дейді, «Ашхаду ла илаха илалла, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух» деп ислам дінін қабылдады дейді. Сонда сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Аллаху акбар» деп айтып қалды дейді. Сол жерде барлық әлгі құрайыштарды, әлгі осы сахабаларды «Аллаху акбар, Аллаху акбар» деп айтты дейді. Сосын Омар радиаллаху анху ислам дінін қабылдағаннан кейін сұраған ғой сахабалардан, «Я мұсылмандар» деген, осы ислам дінін ең жек көретін адам кім? Ислам дінін иттің етінен жек көретін кім деген ғой? Ислам дінін ең жек көретін Абу Жахил деген ғой. Сонда Омар радиаллаху анху Абу Жахилге барған ғой. Абу Жахилмен барып амандасып, «Қал жағдай қалай?» деп, Абу Жахил әлгі қуанып, «Омар, қалың қалай?» деп құшақтасып жатқан кезде, «Қандай жаңалықтар бар?» деген кезде, «Не, сен жаңалықты есіткен жоқсың ба?» дейді Омар. Абу Жахил айтады, «Есіткен жоқпын» дейді. «Мен ашхаду ан ла илаха илалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух» деп айттым ғой дейді. «Сен соны есіткен жоқсың ба?» дейді. «О» дейді де әлгі Омар дұрыса бастайды, «Сен Омар менің бүгінгі бүкіл көңіл күйімді бүлдірдің, сендей жаман адамды мен өмір кездестірген емеспін» деп сол жерде екеуі айырылысады. Содан кейін Омар айтады, сол сахабалардың арасынан сұрайды, «Осы біздің арамызда» дейді, «ең сыр сақтай алмайтын адамды білесіңдер ме?» дейді, «Ең өсекші адамды білесіңдер ме?» дейді. Сонда Омарға бір адамды көрсетеді, «Мына адам өсекші, сыр сақтай алмайтын адам» деп. Сол Омар сол адамға келеді, әл қағбаның жанында екен, келеді де айтады, «Я пәленше, мен саған қазір бір құпия айтамын, сыр айтамын» дейді. «Сен оны ешкімге айтпа» дейді. Әлбетте, «Жақсы» дейді. «Мен» дейді, «Ашхаду ла илаха илалла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух» деп куәлік бердім, білесің ба дейді. «Сен оны ешкімге айтпа» дейді. Әлгі адам таң қалады Омарға қарап. «Жақсы» дейді, ақырын үндемей кетеді де шыға салысымен, «Е, құрайыштар, Омар ислам дінін қабылдатты» деп айқай салады. Сол жерде содан кейін әлгі құрайыштардың бәрі жиылып келіп Омарға бас салады. Омар мен жаңағы құрайыштардың арасында төбелес болады. Төбелес болғанда айтады дейді, төбелес таңертеңнен мағрибқа дейін созылды дейді. Әбден саудасы бітіп шаршаған Омар дейді, арасынан бір беделді Умай деген ұстап алып жығып алып дейді да, әлгі баласының риуаят етіп жатқан жығып алып дейді да, екі көзіне екі саусағын осылай ұстап дейді да, «Егер сендер қазір кетпесеңдер, мынаны мен соғыр қыламын, көзін шұқып аламын» деді. Сонда әлгі құрайыштар әлгі Убай айтады, «Кетіңдер, кетіңдер, ойбай, Омар мені соғыр қылатын болып жатыр» дейді. Әлгі құрайыштар алыстайды. Алыстап жіберген кезде Омар тағы да келеді, тағы да әлгі Убай жығып алып тағы көзін шұқиды, айтады, «Мен қазір мынаны соқыр қыламын» дейді. Әлгі астында жатқан Убай айтады, «Ойбай, кетіңдер, Омар мен шынымен ақ соқыр қылады» дейді. Сол жерде солай ажырайды иншалла. Осылай Омар радиаллаху анху осылай дін қабылдаған екен, альхамдулилля. Бүгінгі күннің тақырыбы иншалла осымен тамам. Жалғасын Алла тағала жазса, ертең осы уақытта сағат 8-ден басталып жатыр. Пайғамбарымыздың өмір тарихын 8-ден бастап айтып жатырмыз. 8-ден бастап осындай пайғамбарымыздың өмір тарихы айтылып жатыр. 8-ден келіңіздер тыңдайын десеңіздер. Не болмаса 5-ін намазынан кейін де осы оқиға айтылып жатыр. Күніне 2 рет айтылып жатыр. Құлақ салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Әмин. Иншалла Алла нәсіп етсе ертең ары қарай жалғасын жалғастырамыз. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله